havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini boshladi. Bugun 19-iyun juma, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Rossiyaning Gretsiyaga moliyaviy yordam ko'rsatishi noma'lum bo'lib qolmoqda. AQShda qora tanlilar cherkoviga hujum qilgan terrorchi qo'lga olindi. Rossiya Yevropadan oziq-ovqat sotib olishga joriy etilgan taqiqni yana uzaytirishi mumkin. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqa mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Rossiyaning Gretsiyaga moliyaviy yordam ko'rsatishi yoki ko'rsatmasligi hozircha noma'lum bo'lib qolmoqda. Associated Press agentligiga suhbat bergan Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Arkadiy Dvorkovich Gretsiyaga qarz berish masalasida Moskva qabul qilishi mumkin bo'lgan qarorlarni sharhlay olmasligini aytgan. 19-iyun kuni Gretsiya va Yevropa ittifoqi o'rtasida Afinaning 1 milliard 800 million dollarlik qarzi yuzasidan Lyuksemburgda o'tkazilgan muzokaralar natijasiz yakunlanganidan so'ng g'arb matbuotida Rossiya Gretsiyaga yordam berishi mumkinligi haqida xabarlar tarqatilgan edi. Gretsiya bosh vaziri Aleksis Sipras 18-iyun kuni Rossiyaga aprel oyidan beri ikkinchi marta safar qilgan. Mazkur safar ham Gretsiya Rossiya kreditlarini olishi mumkinligi haqidagi gaplarni kuchaytirgan. Qo'shma Shtatlar politsiyasi 18-iyun kuni Janubiy Karolina shtati Charleston shahridagi qora tanlilar cherkoviga hujum qilib 9 odamni o'ldirganlikda gumonlanayotgan oq tanli terrorchini qo'lga oldi. Cherkovga hujum milliy nafrat va irqchilik asosida uyushtirilgani aytilmoqda. Cherkovga qilingan hujum AQShdagi eng vahshiyona qotilliklardan biri bo'ldi. Mazkur hujumda 6 ayol va 3 erkak otib o'ldirilgan. Ular orasida cherkov ruhoniysi va Demokratlar partiyasidan Senat a'zosi bo'lgan Clement Pinkney ham bor. Hujumda ayblanib qo'lga olingan 21 yoshli Dylan Roof Janubiy Karolina shtatining Kolumbiya shahridan bo'lgan. U Shimoliy Karolina shtatida qo'lga olingan. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar. Yevropa Ittifoqi Rossiyaga nisbatan sanksiyalar muddatini uzaytirsa, Moskva Yevropadan oziq-ovqat mahsulotlari sotib olishga ham cheklov kiritadi. Bu haqda 18-iyun kuni Rossiya iqtisodiy rivojlanish vaziri Aleksey Ulikoyev ma'lum qildi. Rossiyaga nisbatan sanksiyalar Yevropa Ittifoqi va AQSh tomonidan o'tgan yili Moskva Qrimni anneksiya qilib olganidan so'ng joriy etilgan edi. Rossiya bu sanksiyalarga javoban Yevropadan sut, baliq, go'sht, pishloq, meva-sabzavotlari sotib olishga cheklov kiritgan. Yevropa Ittifoqi 22-iyunda o'tadigan sammitda Rossiyaga nisbatan sanksiyalar muddatini yana 6 oyga uzaytirish masalasini muhokama qiladi. BMT ma'lumotiga ko'ra, dunyo bo'ylab ta'qiblar, nizolar, ommaviy zo'ravonliklar yoki inson huquqlarining toptalishi tufayli yashash joyini tark etishga majbur bo'lganlarning soni 2014-yilda rekord ko'rsatkich 59.5 millionga yetdi. Xususan 2014-yilda 38.2 million mamlakat ichida majburan boshqa joyga ko'chganlar, 19.5 million qochganlar va 1 million 800 ming boshpana izlovchi shaxslar qayd etilgan. Qochqinlarning yarmini bolalar tashkil etadi. Qochqinlarga eng ko'p boshpana bergan mamlakat deb Turkiya topildi. Bu mamlakat o'tgan yili 1 million 590 ming qochqinni qabul qilgan. Ukraina sharqidagi qurolli to'qnashuvlar tufayli Rossiyaga qochib o'tganlarning soni 2014-yilda 68 barobarga oshib 231 800 kishiga yetgan. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Rossiyalik o'zbek milliarder Alisher Usmonov 17-iyun kuni amerikalik genetika olimi Jeyms Uotsonga Nobel medalini qaytardi. Usmonov 6 oy avval kim ochdi savdosiga qo'yilgan mukofotni egasiga qaytarish niyati bilan sotib olganini bildirgan edi. Moskvada o'tgan mukofotni qaytarish marosimida rossiyalik milliarder bu orqali fan rivojiga bebaho hissa qo'shgan olimga o'z hurmatini ko'rsatmoqchi bo'lganini aytdi. Uotson Nobel medali uchun to'langan 4,5 million dollarning bir qismini oilasiga va qolganini ilmiy tadqiqotlarga sarflagan.
xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda. Sayfon va Ozodlik Mobil sizni O'zbekiston ichkarisidagi to'siqlarni yengib saytimizga boshlaydi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozircha efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Ramazon oyida O'zbekistondagi kafe, restoran va to'yxonalarda jamoa bo'lib iftorlik qilish masalasi mulozimlar tarafidan muhokama qilindi. 15-iyun kuni Toshkent shahar hokimligiga to'plangan umumiy ovqatlanish muassasalarining egalariga diniy marosim hisoblangan iftorlikni o'tkazmaslik tavsiya qilingan.
Bu majlisda qatnashgan Ozodlik manbasining aytishicha, Toshkent shahar hokimining jamoat tashkilotlari va diniy tashkilotlar bilan aloqalar bo'yicha o'rinbosari Shuhrat Turdiqulov yig'ilganlarga iftorlikning diniy marosim ekanligini tushuntirib, kafe va restoranlar ibodat joyi emasligini ta'kidlagan. Ozodlik manbasiga ko'ra, Toshkent hokimi o'rinbosari Shuhrat Turdiqulov iftor o'tkazishni taqiqlamagan, balki bunday marosimning restoranlarda o'tishi maqsadga muvofiq emasligi, ammo diniy idora izni bilan o'tkazsa bo'laverishini tushuntirgan. Ozodlik bilan ismini aytmaslik sharti bilan gaplashgan Toshkent markazidagi oilaviy restoran egasi ham bu yig'ilishda qatnashganligini aytib, iftor o'tkazmaslik haqidagi aniq taqiq bo'ldi deb ta'kidladi.
Iftorlikka buyurtma qabul qilmayapmiz. Massiv iftorlik qilmanglar deb aniq tiniq aytishdi bizni yig'ib. Bu endi jiddiy, seriozli masala. Massiv iftorga izin sabsem yo'q.
Deydi Toshkentlik restoran egasi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Toshkent shahar hokimligidagi yig'ilishga asosan katta restoran va yemakxona egalari taklif qilingan. Sal kichikroq kafelar egalari bilan uchastkavoy militsioner gaplashgan. Toshkentning Shayxontohur tumanidagi kichik bir kafe egasi 37 yashar tadbirkorning ismini aytmaslik sharti bilan Ozodlikka aytishicha, undan iftor o'tkazmaslik haqida tilxat yozdirib olishgan.
Hokimlikdan bir kishi uchastkavoy militsiya yana mahalladan bir odam bilan kelib, mendan tilxat yozdirib olishdi. Men egalik qiladigan kafeda iftorlik o'tkazilmasligini ta'minlayman deb yozib berdim. Keyin bu haqda boshqalarga aytmaslikni ham talab qilishdi.
Deydi tadbirkor. Ozodlik suhbatlashgan Toshkentdagi yana bir kafe egasiga esa hokimiyat vakillari iftorlik qilish niyatida bo'lgan kishilar faqat masjid izni bilan va masjiddan mahalladan bir vakil ishtirokida kichik ko'rinishda ruxsat beriladi deb tushuntirishgan. Toshkent markazidagi restoranning Madina ismli zal mudirasi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda o'tgan yilga nisbatan bu yil iftorlik masalasida biroz yengillik bo'lganini e'tirof qildi. Suhbatdoshga ko'ra, 20 kishi atrofidagi iftorlarni o'tkazsa bo'ladi.
Kichikroq guruhdagi 20 kishigacha bo'lgan iftorlarni o'tkazishga buyurtma olib turibmiz. Suv va birinchi ovqat, ya'ni sho'rvani restoranimiz hisobidan ehson qilib pul olmaymiz, lekin ikkinchi ovqat, salat va shirinliklarga haq olamiz. Restoranimiz egasi savob uchun ro'zadorlarga tekin iftor qilmoqchi edi, izin berishmadi. 250 kishilik katta iftorlarga ham izin yo'q.
Deydi Toshkent markazidagi restoranning Madina ismli zal mudirasi. Restoran va to'yxonalarda iftorlik o'tkazish taqiqlanishi to'g'risida mahalliy hokimliklar tarafidan yozma tarzda buyruq yoki qaror e'lon qilinmaydi. O'zbekiston Konstitutsiyasi e'tiqod erkinligini kafolatlasa-da, Ramazon oyida O'zbekistonda nafaqat ommaviy ovqatlanish joylarida, balki masjidlardagi ibodat amallari uchun ham muayyan cheklovlar joriy qilinadi.
O'tgan yili ham Ramazon oyida O'zbekistondagi to'yxonalar, kafe, restoranlar ishsiz qolgandi. Jumladan Toshkent shahrining Yakkasaroy tumani Qushbegi ko'chasida joylashgan Sulton to'yxonasi mana shu iftor o'tkazgani uchun jazolangani haqida Ozodlikka xabar yetib kelgandi. Mana shu Sulton to'yxonasi 250 kishi uchun o'tkazilgan iftorlik uchun bir necha kun davomida yopib qo'yilgandi. Siz Ramazon oyida mana shu Ramazon bilan bog'liq xabarlarni albatta Ozodlik orqali batafsil kuzatib borish imkoniga egasiz. Demak, bizni tinglashda va o'qishda davom eting.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlikni shuningdek Odnoklassniki va Twitter ijtimoiy tarmoqlari orqali ham